السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali lagi saya bisa berhadir di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu pada malam hari ini di kota Hollywood ini. Rasanya dekat-dekat bintang film nih. Terus terang saja, memang sekarang banyak yang membutuhkan bintang film. Sampai-sampai rally yang saya lagi sekarang koordinasikan dengan teman-teman di kota New York untuk merespon apa yang disebut dengan congressional hearing di Kongres tanggal 8 nanti, ada namanya hearing di Kongres yang berjudul Radicalization of Muslim Americans, yang dikomandoi oleh Congressman Peter King dari Long Island, New York. Untuk mengantisipasi hearing tersebut, kami akan mengorganize satu rally tanggal 6 Maret nanti. Dan alhamdulillah kita berhasil mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari beberapa memang orang-orang yang terkenal seperti Russell Simmons. Jadi kami baru saja berkomunikasi dengan Russell Simmons dan beliau akan datang, sekaligus beliau bersedia untuk membiayai reklame atau iklan daripada rally kita untuk tanggal 6 Maret nanti. Makanya senang dengan kota Hollywood ini. Tapi lebih dari itu, tentunya Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadikan saya pribadi sangat bahagia karena silaturahmi itu adalah ibadah, dan sudah beberapa lama memang kita belum bersilaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa berkah langit dan bumi. Tapi yang paling penting, mudah-mudahan Allah meridainya dan menjadikan amal soleh untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, saya barangkali ingin membacakan beberapa ayat dulu dari surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah nomor 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء
كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم.
Bapak-bapak dan ibu sekalian, sengaja saya bacakan ayat-ayat dari surah Al-Ankabut ini karena ayat-ayat di awal surah Al-Ankabut ini menggambarkan kepada kita tentang berbagai tantangan yang kita hadapi dalam kerangka keimanan kita. Ayat ini atau surah ini dimulai dengan kata Alif Lam Mim. Kata-kata ini biasanya disebut dalam bahasa Arab huruful muqatta'ah atau ahruf al-muqatta'at. Alif, ra, mim, ha, mim, yasin, qaf, ha, ya, ain. Itu namanya al-huruf al-muqatta'ah di dalam ilmu tafsir. Tentunya sudah dengar bermacam-macam penafsiran. Apa makna huruf-huruf di awal Al-Quran ini? Ada yang mengatakan tidak memiliki makna. Memang Allah sengaja menempatkannya di awal surah tertentu dalam Al-Quran. Tapi kemudian ditentang dengan penafsiran yang lainnya mengatakan tidak ada dalam Al-Quran yang tidak punya makna. Minimal yang harus kita akui, ya kita tidak tahu maknanya. Yang maha tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada maknanya. Ada yang mengatakan alif lam mim, alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Itu penafsiran. Benar salahnya Allah yang maha tahu. Kita hargai pendapat orang. Ada yang mengatakan, dan ini salah satu pendapat yang paling kuat, bahwa ini adalah merupakan tantangan langsung kepada orang Arab yang ketika itu sangat angkuh dengan kemampuan berbahasa Arab. Bahwa kalau sekiranya kamu semua mampu menciptakan buku seperti Al-Quran ini, maka cobalah ciptakan. Karena ternyata huruf-huruf yang engkau miliki juga sama dengan huruf Al-Quran. Ada alif lam mim, hamim, yasin. Silakan menciptakan Al-Quran. Karena ada ketika itu yang seperti angku ingin menantang Al-Quran dengan kemampuan berbahasa mereka. Maka secara langsung Al-Quran mengatakan faktubihi, datangkan seperti Al-Quran ini. Mereka tidak mampu, datang lagi ayat yang lain. 10 surah saja. Mereka ternyata belum mampu, turunlah satu ayat dalam Al-Quran. Bisuratin, hanya satu surah saja. Kalau kamu mampu ciptakan seperti Al-Quran keseluruhannya, 10 saja. Kalau 10 pun tidak, maka satu surah saja. Ternyata pun mereka tidak berhasil untuk menciptakan sebuah surah yang mirip dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini Bapak dan Ibu sekalian dari sudut manapun begitu indah dan dalam. Dari sudut bahasa begitu indah. Coba lihat Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, puitis sekali. Dan ada orang yang bisa menciptakan kata-kata yang puitis seperti itu tapi belum tentu memiliki makna yang sedalam itu. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Kalau 4 surah ayat ini saja kita jelaskan, belum tentu kita bisa habiskan dalam satu malam. Demikian dalamnya makna tersebut. Apa makna Rahman? Dari kata Rahmah, kenapa Rahman bukan Rahim di situ? Ada maknanya tertentu. Kenapa Allah Al-Quran dulu sebelum khalaqal insan? Semua punya makna. Jadi segala sudut Al-Quran ini, dari bahasa, dari kedalaman makna, ya, keindahan sastra, tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Maka kata para ahli tafsir, ayat surah Al-Muqatta'at atau huruf-huruf pada awal surah ini sebagai tantangan langsung, a challenge, direct challenge kepada mereka yang so arrogantly, sangat sombong, menentang Al-Quran ini dengan kemampuan bahasa mereka. Tapi kemudian saya pikir-pikir juga, dan ini pendapat saya pribadi, benar dari Allah, kalau salah dari saya sendiri dan kekurangan saya sendiri. Saya melihat, dan saya belum pernah melihat ada penafsiran-penafsiran seperti ini. Jadi saya katakan, mudah-mudahan kalau saya salah diampuni oleh Allah. Saya melihat bahwa setiap kali ada huruf-huruf alif lam mim hamim dan sebagainya, itu pasti disusul dengan informasi-informasi yang pasti adanya, yang mutlak terjadinya. Misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, mutlak tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an, 100%. Jadi kalau ada yang meragukan Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an yang diragukan, imannya yang diragukan. Makanya alif ham alif lam mim dzalikal kitabu, hamim tanzilul kitab, itu Al-Qur'an lagi. Yasin wal Qur'an, Al-Qur'an lagi. Di sini Allah mengatakan alif lam mim, karena berita yang akan datang kemudian ini adalah pasti terjadinya. Apa berita itu? Kata Allah, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan saja mengaku beriman tanpa dites, tanpa dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam artian apa? Bahwa iman itu relevansinya dengan cobaan. Enggak usah yang gede-gede. Seperti Nabi Yakub, Nabi siapa ya? Nabi Yakub misalnya, anaknya yang Yusuf hilang beberapa tahun, atau Nabi siapa lagi yang sampai ditinggalkan istrinya itu? Nabi Ayub misalnya, enggak usah yang gede-gede, seperti kecil-kecil aja. Kita beriman, dicoba bangun musim dingin pagi-pagi kalau di New York, bayangkan saja. Kalau Los Angeles lumayan kan? Ya kan? Nah, sekarang musim panas, nanti kita berpuasa, yang kecil-kecil seperti itu. Itu cobaan kecil-kecil. Belum lagi cobaan yang besar-besar ketika kita berhadapan dengan masyarakat luas yang tidak senang dengan kita misalnya. Itu pasti adanya. Makanya, karena cobaan bersifat pasti dan mutlak, maka surah ini dimulai dengan kata alif lam mim sebagai gambaran kemutlakan, kepastian, tidak ada keraguan. Ibu-ibu kalau mengaku beriman, siap-siap untuk dicoba. Nah, ternyata cobaan itu, disitulah bentuk salah satu manifestasi daripada sifat Allah yang merupakan pendidik. Makanya Tuhan itu dalam bahasa Arab disebut Rabbun. Dan kata Rabbun itu relevansinya kepada tarbiyah. Kenapa Tuhan disebut Rabbun dalam bahasa Arab? Karena semua creation, semua ciptaan ini berada dalam proses tarbiyah. Saya akan memberikan contoh-contoh nanti bagaimana para nabi itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantangan-tantangan, rintangan yang dihadapi oleh para nabi terdahulu itu sudah pasti bukan siksaan. Mereka adalah makhluk Allah yang paling dicintai. Tapi kenapa mereka dicoba oleh Allah? Karena bahagian daripada tarbiyah. Kita memulai misalnya dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Bapak dan Ibu sekalian, 95 tahun lebih mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, beriman kepada Tuhan yang satu. Tapi ternyata kaumnya menolak. Bukan hanya kaumnya, tapi anaknya sendiri pun menolak. Sampai-sampai pada puncak kejadian, setelah turun hujan berbulan-bulan, kemudian tibalah masa ketika banjir ketika itu, Allah menyuruh beliau untuk menciptakan sebuah perahu, bukan dekat laut, tapi di atas gunung. Sampai-sampai ketika beliau dan pengikutnya membuat perahu di atas gunung itu, orang-orang pada lewat ketawa-ketawa, lalu mengatakan kamu gila. Bahkan mereka mengatakan yang saya melihat ikut kepada kamu itu orang-orang yang otaknya sedikit, arazil dalam istilah bahasa Arab, orang-orang yang dungu. Masa buat perahu, ini belum hujan, masih musim panas, belum hujan, belum turun, musim panas buat perahu di atas gunung. Itu kan bukan orang-orang gila gitu. Dan orang-orang yang ikut-ikut bekerja itu oleh orang-orang yang menentang Nabi Nuh ini, orang yang arazil, orang yang dungu. Tantangannya luar biasa. Sampai mulailah turun hujan, mulai banjir, gunung-gunung yang kecil-kecil mulai hilang. Naiklah mereka, Nabi Nuh dan beberapa keluarganya, ke atas perahu. Beberapa pasang hewan pun dibawa. Anak yang dicintainya tidak mau ikut. Nabi Nuh menangis, wahai anakku, irkam ma'ana, coba naik ke atas perahu ini bersama kami. Apa kata anaknya? Sa'awi ilal jibal, saya enggak perlu untuk naik ke pesa perahu itu, saya bisa naik ke atas gunung yang paling tinggi. Saya anak muda, saya kuat, saya bisa naik ke atas gunung yang paling tinggi. Tapi Allah mengatakan tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan dirinya pada hari itu. Menangislah Nabi Nuh. Apa kata beliau kepada Allah? Ya Allah, innahu ahli, dia ini adalah anakku. Tapi apa kata Allah? Dan ini didikan yang pertama yang luar biasa kepada Nuh sendiri, untuk merubah persepsi bahwa ternyata di dalam Islam itu hubungan antar manusia tidak selalu identical dengan hubungan darah. Maka ketika Nuh menangis ketika, ya Allah selamatkan dia, itu adalah anakku, bagian dari keluargaku, apa kata Allah kepada Nuh? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan anakmu lagi. Apa yang kamu lihat itu adalah amal, apa yang kamu berusaha untuk lakukan atau memaksakan itu bukan perbuatan yang benar. Nah, bapak dan ibu, apa makna bukan anakmu lagi? Apakah anak itu bukan anaknya lu lagi? Anaknya. Tapi anak itu bisa ada dua macam. Bisa ada biologis, keturunan darah. Tapi yang terpenting dalam pandangan Islam dan Allah adalah anak spiritual. Oleh sebab itulah maka Nuh dididik oleh Allah untuk merubah persepsi bahwa ayah dan anak itu hubungannya bukan hubungan darah saja. Yang terkadang kita lupa. Kita hidup di Amerika ini, hubungan kita dengan anak terkadang, ya anak kita enggak peduli lagi gimana imannya, gimana ibadahnya, kemana arah keyakinannya. Kita terbawa arus. Kita terkadang tidak sadar bahwa ternyata anak-anak kita bukan anak-anak kita lagi. Secara iman, secara spiritual, secara darah, iya, itu anak Nuh juga masih secara darah, secara biologis. Tapi Allah mengatakan innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu lagi wahai Nuh, anak spiritualitas. Maka ini pelajaran pertama Bapak dan Ibu sekalian, didikan ya. Turun kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau mendapat tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, rintangan sebagai bagian dari pendidikan. Sebab Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjut ke kisah Ibrahim, orang Islam itu harus membawa perubahan. Mungkin besok saya akan ngomong mengenai urgensi perubahan. Tapi tidak mungkin kita bisa membawa perubahan tanpa melakukan perubahan pada diri sendiri. Maka Nuh yang diharapkan membawa perubahan itu harus merubah persepsinya sampai kepada melihat apa makna bapak dan anak. Hubungan antara orang tua dan anak, bukan hanya hubungan darah saja. Allah ingin merubah persepsi Nuh. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam juga, kita lihat bagaimana Allah mendidik beliau dengan tantangan, dengan rintangan, cobaan yang sangat luar biasa. Satu hal yang Bapak dan Ibu perlu ingat, bahwa Ibrahim itu anak yang sangat bergengsi sebenarnya. Beliau lahir di Babilon, di kota Irak, dari seorang ayah yang cukup kaya, terkenal. Bukan cuma itu, tapi ayahnya juga adalah seorang yang punya kedekatan dengan raja, punya special connection. Jadi bayangkan saja kalau bapak dan ibu bilioner, punya special access ke White House. Bukankah itu sebuah privilege?
Nuh itu begitu. Ibrahim. Jadi beliau lahir dari seorang orang tua, businessman, dan bisnisnya itu adalah sesuatu bisnis yang sangat digandrungi ketika itu. Karena orang masing-masing ingin punya Tuhan yang lebih bergengsi. Sementara ayahnya Ibrahim itu pencipta Tuhan. Ya, patung-patung ketika itu. Ya. Dan raja ternyata punya kesenangan untuk membeli Tuhan dari bapaknya Ibrahim. Tapi Ibrahim alaihissalatu wassalam tentunya memang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Dididik. Maka ketika beliau tumbuh subur, tumbuh besar, menjadi anak muda, sejak itu beliau pun mempergunakan akal pikirannya dan beliau sangat smart. Nanti beberapa poin saya bisa perlihatkan bagaimana kepintaran Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sejak pertama beliau memperhatikan bagaimana orang-orang menyewa patung dan secara nature dia tidak bisa terima, secara akal pun dia tidak bisa terima. Beberapa kali dia ingatkan teman-temannya, beberapa kali dia ingatkan orang tuanya sendiri, ayahnya. Sampai sebagai anak muda terkadang dia tidak bisa mengontrol diri, pernah mengatakan, "Saya akan hancurkan Tuhan kamu," di hadapan orang-orang. Artinya ancaman lah, agak kasar sedikit. Dan ternyata beliau serius. Sampai datanglah masanya suatu ketika raja dan rakyatnya pergi keluar kota melakukan piknik. Ya mungkin sambil barbeque lah, seperti orang-orang Los Angeles biasa sekali-sekali lakukan. Jadi ketika raja keluar bersama rakyat, Ibrahim kemudian masuk menyelusup ke ruang ibadah yang penuh dengan patung-patung itu, dan dihancurkanlah seluruh patung-patung tersebut kecuali yang paling besar. Yang paling besar kemudian ditinggalkan, dibiarkan, lalu kemudian kampak yang dipakai ditaruh di pundak patung yang terbesar itu. Setelah di sore hari, sang raja ini setelah puas dengan piknik, kenyang dengan makanan, tapi dia haus dengan secara spiritual, ingin menyembah, langsung dia bersama rakyatnya pergi ke rumah ibadah dan menyembah. Terkejut ternyata semua tuhan-tuhannya telah hancur kecuali yang besar. Maka raja mengatakan, "Man fa'ala biha bi alihatana hada?" Siapa yang melakukan dengan tuhan-tuhan kita ini? Siapa yang menghancurkan tuhan-tuhan kita ini? Ibrahim tadi saya katakan pernah mengatakan bahwa akan menghancurkan. Maka ada orang yang mengatakan, "Innahu fatan yuqalu lahu Ibrahim." Wahai raja, ada seseorang anak muda yang bernama Ibrahim pernah menyebutkan akan menghancurkan Tuhan kita, barangkali dia. Maka raja mengatakan, "Fa'ti biha 'ala a'yunin nas." Datangkan dia di hadapan persaksian manusia. Maka diseretlah Ibrahim alaihissalatu wassalam ke hadapan raja. Terjadi ada dialog ini. Coba perhatikan bagaimana kepintaran Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu Ibrahim langsung datang di hadapan raja, dia mengatakan, raja langsung mengatakan, "Ibrahim, anta fa'alta bi alihatina hadha? Apakah kamu yang melakukan menghancurkan tuhan-tuhan kita ini?" Apa kata Ibrahim alaihissalatu wassalam? Coba perhatikan kepintaran menjawab ya. Dan ini sering saya katakan kepada teman-teman juga di sini. Di dalam kita berkomunikasi, khususnya dengan orang-orang Amerika ini, bukan hanya main bulldozer. Sebab ada dua kemungkinan, kalau bukan kita yang hancur, mereka akan lari. Jadi perlu ada komunikasi, kemampuan skill of communication, sehingga kita mampu menyampaikan agama ini secara bijak. Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak mengatakan iya, dan tidak mengatakan tidak. Kenapa? Kalau beliau mengatakan iya, maka sang raja langsung memenggal lehernya, selesai permasalahan. Habis, tamat riwayat. Artinya enggak ada kesempatan lagi berdakwah. Itulah sekarang kita sering melihat teman-teman bermain hitam putih. Memang sekarang agama itu hitam putih. Kalau agama itu hitam putih, enggak boleh dirubah. Tapi penyampaian agama itu perlu ada strategi. Nah, penyampaiannya, bukan agamanya yang kita rubah. Tapi metode penyampaian agama itu perlu ada strategi. Nah, Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, tidak mengatakan iya, padahal seharusnya kalau jujur kan, memang dia jujur, cuman ada strategi yang dia mainkan di sini. Sebab kalau dia mengatakan iya, berarti enggak ada kesempatan lagi berdakwah. Minimal one word, satu kata ingin disampaikan kepada raja tersebut. Mudah-mudahan satu kata itu bisa menjadikan dia berpikir. Dan tidak mengatakan tidak. Kenapa kalau mengatakan tidak berarti beliau berdusta? Padahal Nabi kan tidak boleh berdusta. Jadi apa kata beliau? Bal fa'alahum kabiruhum hadza. Oh, barangkali yang besar ini yang melakukan. Jadi dia mengutuk pemikiran raja tersebut, barangkali coba yang besar inilah. So, selama ini kan disembah kan? Disembah itu artinya dia kuat, dia melihat, dia berbicara, dia bisa memberi, dia bisa melarang, kan begitu. Punya kuasa lah. Barangkali yang besar ini lagi marah, dia ngamuk, hancurlah semua yang kecil-kecil ini. Apa kata raja? Kamu tahu dia tidak berbicara dan tidak juga mendengar. Maka Ibrahim kemudian menemukan jalan untuk ngomong kepada raja tersebut. Kalau dia tidak mendengar, dia tidak berbicara, kenapa engkau menyembah? Maka menurut Al-Quran, nukisar usim, dia menunduk. Raja itu menunduk malu. Barangkali secara fisik tidak menunduk, tapi artinya dia down secara arogan. Karena orang yang arogan ini selalu begini kan. Jadi yang enggak bisa menjawab Ibrahim, dia tunduklah kira-kira begitu. Pintar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi bapak dan ibu sekalian, terkadang kalau kita menyudutkan orang yang kuat, pasti main kasar. Jadi apa kata raja tersebut? Harrikuhu wansuru alihatakum. Bakar dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu. Maka menurut riwayat disiapkanlah sebuah gunung api yang sangat luar biasa panasnya, yang tidak ada orang yang bisa mendekat. Jadi sampai-sampai untuk membawa Ibrahim masuk ke dalam api itu harus dimasukkan ke dalam katapel. Apa katapel ya? Bahasa Indonesia katapel juga ya. Mas diikat beliau, kemudian dimasukkan ke dalam katapel dan akan ditembakkan ke api yang menggunung tersebut. Detik-detik beliau akan ditembakkan ke dalam api, malaikat datang dari langit. Malaikat lining up dari langit. Yang paling ke depan mengatakan, wahai Ibrahim, apa perlu bantuan kami? Enggak usah banyak malaikat, satu malaikat saja yang menghembuskan api kan habis. Ibrahim alaihissalatu wassalam imannya begitu sangat kokoh dan kuat. Dia mengatakan, amma minka fala, dari kamu enggak, saya enggak perlu. Amma minallah fana, tapi dari Allah saya perlu. Karena kekuatan iman seperti inilah, maka Allah langsung memberikan indikasi kepada api tersebut, perintah kepada api tersebut, yang dalam bahasa ayat Al-Quran dikatakan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bayangkan bapak dan ibu sekalian, para ulama kita mengatakan, kalau seandainya Allah terhenti mengatakan ya naru kuni bardan, dingin saja, maka frozenlah Ibrahim dalam api tersebut, mati juga di dalam api tersebut. Tapi Allah mengatakan selamatkan dia. Sehingga apa yang terjadi? Menurut riwayat, ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam akan meninggal dunia, ada seseorang yang bertanya kepada beliau, kapan, masa-masa mana dalam hidup wahai Ibrahim yang paling indah? Beliau mengatakan, ketika saya berada dalam api tersebut. Karena ketika beliau berada dalam api tersebut, Allah mengirimkan makanan yang manusia belum pernah bayangkan. Burung-burung berjatuhan, jadi terpanggang sendiri dimakan. Kemudian ada minuman khusus yang Allah tidak pernah pikirkan. Nah, didikan apa yang terjadi pada Ibrahim di sini, bapak dan ibu sekalian? Didikan bahwa Allah itu mampu membolak-balik fakta. Fakta yang ada di hadapan manusia itu belum tentu itulah kejadian yang kita pahami. Misalnya apa? Tidak semua orang yang tidur di palaces yang besar-besar itu lebih enak dan nyaman daripada mereka yang tidur di rumah yang kecil-kecil. Itu kan realita yang terjadi itu. Jadi jangan sampai kita memakai akal pemikiran kita untuk menjudgment sesuatu yang ada di hadapan mata kita. Allah mendidik Ibrahim, itu bagian dari tarbiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tantangan didapatkan Ibrahim itu adalah bagian dari proses tarbiyah, bapak dan ibu sekalian. Bukan tanpa makna. Allah ingin merubah persepsi Ibrahim, bahwa Ibrahim jangan selalu hanya menghitung segala sesuatu berdasarkan fakta material. Tapi ada terkadang dibalik dari bukti-bukti material dan fisikal tersebut. Ibrahim alaihissalatu wassalam pada akhirnya diusir dari kota Babilon. Beliau pun berangkat menuju Yerusalem. Berangkat bersama istrinya. Ya, menurut para ulama kita istrinya begitu sangat cantik. Namanya Sarah. Berjalanlah beliau. Di pinggiran kota Babilon atau Irak, menuju tanah Syam ketika itu, ada satu kota yang dikuasai oleh seorang raja yang secara nature rusak. Hatinya sudah rusak. Jadi orang ini karena jahatnya, yang biasa diambil istri orang. Kalau orang itu belum kawin, enggak diapa-apain. Jadi waktu Ibrahim lewat, dilihat istrinya cantik, dia tanya, ini siapa? Ibrahim sekali lagi tidak mengatakan istrinya, tidak mengatakan, cuma dia mengatakan ukhti. Ini adalah saudariku. Ibrahim lagi demikian pintarnya ya. Sekali lagi ini masalah strategi dan diplomasi. Sebab kalau dia mengatakan ini istriku, diambil langsung. Tapi kalau dia mengatakan orang lain juga, ya ternyata istrinya. Maka apa yang katakan ukhti? Saudara, kenapa? Karena dalam benak beliau, ukhti fil Islam atau ukhti fillah. Ini adalah saudaraku dalam seagama. Tapi karena kecantikannya, Sarah tetap menjadikan raja tersebut ingin menjahatin. Ya. Disimpanlah perempuan tersebut di tempat yang lain, Ibrahim di tempat yang lain. Tapi 3 hari 3 malam raja tersebut berusaha mendekati Sarah, tidak pernah berhasil. Setiap kali mendekat, dia frozen, gak bisa bergerak. Setelah 3 hari 3 malam, karena dia kagum, dilepaskan dua-duanya. Tidak saja dilepaskan dua-duanya, tapi juga diberikan seorang pelayan atau kata waktu itu budak. Itulah Hajar alaihi salatu wassalam, ibu Hajar. Berangkatlah mereka bertiga ke Yerusalem. Ibu tahu sejarahnya, saya bukan sejarah Ibrahim yang ingin saya bicarakan, hanya makna-makna tantangan saja. Bertahun-tahun beliau mengharap untuk mendapatkan anak, Allah tidak memberikan. Sampai kemudian istrinya Sarah melihat beliau selalu murung, sudah tua, belum punya anak, khawatir beliau meninggal dunia, tidak ada yang melanjutkan misinya. Maka Sarah kemudian menganjurkan kepada beliau untuk menikahi si Hajar. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, poligami itu gimana? Ya itu contoh. Artinya memang ada alasan yang kuat kan? Dan alasannya bukan hanya karena alasan atau alasan misi agama. Khawatir beliau meninggal dunia, enggak ada yang melanjutkan misi beliau untuk berdakwah, mengajak orang kepada agama ini. Maka berkorbanlah Hajar Sarah. Perasaan wanita sama saja di mana saja. Maka beliau pun kawin dengan Hajar. Dan dalam beberapa bulan ternyata Allah memberikan karunia anak pertama, Ismail, hamil. Ya, tapi ternyata memang kehamilan Hajar ini menjadikan beliau memberikan perhatian yang lebih kepada istri yang kedua ini. Maka cemburulah tentunya istri yang pertama, wajar-wajar saja. Ya, itu ceritanya Bible ya. Minjam cerita dari Old Testament. Bapak dan ibu sekalian, anak lahir, tantangan yang luar biasa pun datang. Dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anaknya itu ke tempat yang disebut dengan Wadin Ghairi Dzi Zara'. Sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kata tumbuh-tumbuhan itu berarti kehidupan yang sesungguhnya tidak ada sumber kehidupan. Kenapa? Karena enggak ada air. Kalau enggak ada air, enggak ada kehidupan. Itulah Mekah. Ibrahim alaihissalatu wassalam membawa anaknya dan istrinya yang baru melahirkan, anaknya yang baru lahir, ke tempat yang tidak ada orang yang tinggal. Coba perhatikan kisah ini. Ketika beliau sampai di sana bersama istri dan anaknya, setelah beberapa saat beliau tinggalkan. Percaya kepada Allah. Sampai-sampai istrinya memburu beliau dan katakan, Ibrahim, kenapa engkau lakukan ini kepada kami? Ibrahim enggak bisa ngomong apa-apa. Ditanya 2 kali dia enggak bisa ngomong apa-apa. Karena dia juga sedih. Ninggalin istrinya dan anaknya yang baru lahir. Ketiga kalinya, baru Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadha. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Beliau pun hanya menganggukkan kepala. Karena enggak bisa ngomong. Lisannya frozen. Enggak bisa ngomong. Ibrahim Hajar alaihissalatu wassalam mengatakan kepada beliau, kalau itu Allah yang memerintahkan, maka saya lebih percaya kepada Allah daripada engkau. Pulanglah ke Yerusalem. tinggallah Hajar alaihissalatu wassalam. Bapak dan ibu sekalian, singkat cerita, sekitar 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, ketika anaknya mencapai umur balik, Allah kemudian memberikan ilham yang lain lagi, tantangan yang terberat lagi. Beliau bermimpi memotong anaknya sebagai inspirasi wahyu, perintah dari Allah untuk memotong anaknya sendiri. Saya tidak ingin memperpanjang lebar bapak dan ibu. Ini adalah bahagian ujian yang diberikan kepada Nabi yang tercinta yang disebut dengan Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tantangannya sangat luar biasa, rintangannya sangat luar biasa. Turun kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bayangkan di Mesir menghadapi Fir'aun. Beliau berhasil keluar bersama kaumnya dari Mesir, melewati Laut Merah, walaupun Musa tidak sampai kepada Baitul Muqaddis atau tanah suci di Yerusalem. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya juga mengalami tantangan dan rintangan. Kenapa saya menyebutkan semua ini bapak dan ibu sekalian? Karena ternyata kita juga dalam kehidupan kita ini menghadapi tantangan dan rintangan dengan berbagai bentuk atau manifestasi yang berbeda-beda. Barangkali ada di antara kita sebelum datang ke Amerika ini, mungkin tantangannya terletak pada tantangan ekonomi. Tapi setelah datang di Amerika ya mungkin lumayan, minimal bisa makan 3 kali sehari semalam. 5 kali ibu ya. Minum kopi Starbucks luar biasa. 1 gelas $3. Kali 3 kali $9. Starbucks itu baru Starbucksnya tuh sehari $9. Tantangannya di mana lagi? Ternyata ada di tempat yang lain. Manifestasinya, bentuknya ada bentuknya yang lain. Nah, sebagai komunitas yang hidup di Amerika, sengaja saya membawakan ini karena tantangan yang kita hadapi memang sangat real. Adalah sangat luar biasa. Setelah 11 September ini, bapak dan ibu sekalian, kita kenal bahwa tantangan bagi umat Islam di Amerika itu sangat luar biasa. Tapi kalau seandainya kita sabar seperti para nabi itu, dan kemudian kita tidak melarikan diri dari Allah, justru semakin kita lari kepada Allah, fafirru ilallah, larilah kepada Allah, maka hasilnya akan luar biasa seperti hasil para nabi tersebut. Ibrahim alaihissalatu wassalam secara kuantitas memang tidak banyak pengikutnya, tapi Ibrahim alaihissalatu wassalam secara kualitas, beliau sendiri dipanggil sebagai umat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ummatan qanitah. Ibrahim itu umat, dirinya sebagai umat. Kenapa? Karena ummah sesungguhnya itu bukan pada kuantitasnya, tapi pada kualitasnya. Sekarang ini umat Islam di dunia itu ada sekitar 1.5 billion. Luar biasa banyaknya. Bayangkan dengan umat Yahudi yang hanya 14 juta. 14 juta di seluruh dunia. 5 juta di antaranya ada di Amerika Serikat. 5 juta ada di Israel. Selebihnya ada di mana-mana. Tapi kualitasnya bagaimana? Tentunya kualitas ini berbeda kan. Kalau mereka kualitasnya secara material sangat luar biasa, tapi umat Islam ini, karena secara iman pun kualitasnya kurang, maka itu yang kita lihat sekarang ini. Kita memperhatikan apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini, sangat luar biasa. Orang bangga karena kekayaan, tapi kekayaan yang bisa hilang setiap saat. Minyak itu bisa habis at any time, at any moment. Mohon maaf, saya pernah hidup di Saudi Arabia, mungkin juga ada di antara bapak-bapak yang pernah hidup di Saudi Arabia. Saudi Arabia itu kalau orang luar melihatnya kaya ya. Tapi kita yang pernah hidup di Saudi Arabia, kalau sudah keluar dari kota-kota, itu orang-orang hidup di tenda-tenda, pengembala kambing, di gunung-gunung. Memang kalau kita melihat orang-orang pejabat atau para raja ya, kaya luar biasa. Tapi banyak di antara orang-orang Saudi Arabia itu yang miskin di gunung-gunung, tidak terpelajar. Polisi-polisi banyak yang nggak bisa baca, banyak yang nggak bisa membaca. Saya masih ingat ada teman saya waktu saya haji tahun 90 kalau tidak salah, dari Mesir bawa student ID dari Mesir. Kemudian kita naik taksi ke Mekah. Biasanya polisi kan menghentikan periksa itu. Ditanya ID mana? Dikeluarin lo student ID itu. Gobloknya polisi itu gak dibaca itu.
Ruh.
Karena mereka gak bisa membaca. Jelas student ID dari Mesir disangkanya student ID dari Saudi Arabia. Padahal polisi Saudi Arabia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam ini sangat luar biasa dan sangat real. Tadi dalam khutbah saya sudah mengatakan ada dua tantangan besar yang kita hadapi sekarang ini. Sampai jam 9 Pak Edo.
Iya.
Oh, masih
lama.
Oh, masih lama sekali ya. Ada dua tantangan besar yang kita hadapi sekarang ini sebagai umat Islam. Dan dua tantangan besar ini ternyata memiliki konsekuensi yang bermacam-macam dalam kehidupan keumatan kita. Yang pertama adalah tantangan kebodohan, yang kedua adalah tantangan kemiskinan. Sengaja saya sekarang kalau ngomong sekarang ini banyak menekankan dalam hal-hal sosial, karena saya tahu banyak ustadz-ustadz yang kalau datang ngomong masalah-masalah ritual. Jadi daripada saya ngomong mengenai salat lagi, mungkin ustadz-ustadz yang dulu udah banyak ngomong mengenai salat kan. Tapi saya ngomong mengenai zikir lagi, ya udah banyak ustadz yang ngomong mengenai zikir. Jadi terkadang saya melihat, ya gimana kira-kira yang belum diomongkan, ya mungkin masalah sosial. Karena hampir di mana-mana saya mendengarkan ceramah masalah zikir, masalah salat, masalah. Ya. Sehingga kalau saya konsentrasi ngomong masalah-masalah sosial, kadang ada teman-teman di sana Bangladesh atau Pakistan mengatakan, "You are teaching the people to be materialistic." Menjadikan apa seolah-olah mendorong orang untuk menjadi materialistik. Saya mengatakan, "You misunderstand me. And you misunderstand the meaning of materialism." Materialisme itu tidak tergantung kepada berapa yang kita miliki di tangan, tapi persepsi apa yang kita miliki tentang material. Ada orang yang gak punya, tidak punya uang, tapi malam, siang malam yang dipikirkan uang, itu yang materialistik. Yang saya inginkan itu umat ini makmur, umat ini jaya, umat ini berhasil, tapi ada zikrullah ya azza wa jal. Bukankah Al-Quran misalnya mengatakan di surah Al-Jumu'ah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim"? Dan ini spirit Islam yang terkadang kita jarang tangkap. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, kalau salat Jumat dikumandangkan, maka datanglah, bergegaslah kepada zikrullah. Bukan hanya datang, tapi berusaha keras. Is'au itu artinya berusaha keras. Tentu punya makna kenapa Allah memakai kata is'au, kerja keras, usaha keras. Karena tidak mudah memang. Mudah mungkin. Mudah memang barangkali datang ke masjid, tapi tidak mudah datang ke zikrullah. Barangkali ada, kalau ada 100 orang yang datang ke masjid duduk setelah salat Jumat ya, berapa yang sungguhnya datang betul-betul ke zikrullah? Jadi datang ke masjid, melangkah ke masjid itu mudah. Tapi menghadirkan zikrullah ketika kita melangkah ke masjid itu yang sangat susah. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan, "Fas'au ila zikrillah." Berusaha keraslah kamu datang kepada zikrullah. Tapi bukan itu poin kita malam ini. Al-Quran kemudian mengatakan, "Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard." Kalau salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di atas bumi ini. "Wabtahu min fadlillah," dan carilah rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perintah pertama, tinggalkan bisnis, datang kepada zikrullah. Tapi kalau itu sudah selesai, tinggalkan itu, pergi mencari rizki Allah. Tapi kemudian Allah melanjutkan, "Wadhkurullaha kathira," dan ingatlah Allah banyak-banyak. Coba lihat bagaimana koneksi antara zikrullah dalam ritual dan zikrullah dalam sosial yang saya katakan tadi. Dalam khutbah Jumat, zikrullah kita terkadang konsentrasinya pada masalah-masalah ritual. Maka terjadi double standard personality. Memang kalau kita di masjid terkadang kita meneteskan air mata mohon istighfar, tapi kalau kita di pasar dengan mudah kita kembali menghancurkan makna istighfar yang kita ucapkan di masjid tersebut. Kenapa enggak nyambung antara zikrullah ritual yang di masjid dengan zikrullah sosial yang kita miliki di pasar? Maka Al-Quran mengatakan, kalau sudah selesai ritual, ibadah ritual kita di masjid, bertebaranglah kamu, cari rezeki Allah, wazkurullah kathira. Sambung lagi zikrullah itu. Apa zikrullah di masjid itu? Jujur, tidak bohong, tidak melakukan penyelewengan, tidak monopoli. Itu yang disebut dengan zikrullah. Jadi zikrullah itu bukan subhanallah, alhamdulillah, la, bukan itu saja. Zikrullah itu ketika kita makan, pertama, halal atau tidak. Atau bahkan sebelumnya itu, dari mana sumbernya saya dapatkan makanan ini. Ada zikrullah di sana. Zikrullah itu ketika kita makan, ngucapin bismillah atau tidak. Selesai makan, alhamdulillah atau tidak. Bahkan yang paling penting, perasaan kita ketika kita rasakan nikmatnya makanan itu, adakah koneksi ke Allah mengatakan, alhamdulillah ya Allah, engkau memberikan karunia makan kepadaku. Itu zikrullah, sampai kepada makan pun ada zikrullah. Jadi bapak dan ibu, kamu bukan zikrullah itu panjang-panjang tasbihnya subhanallah semalam suntuk, bukan. Bukan itu saja. Itu penting, tapi bukan itu saja. Jadi maksud saya adalah, ketika saya banyak berbicara tentang urgensi umat ini untuk sukses secara sosial, tidak ingin menjadikan umat Islam ini materialistik, tapi ingin menjadikan umat Islam ini keluar dari lingkaran syaitan yang banyak sekarang ini yang menggeluti kita. Terus terang saja, banyak bapak dan ibu sekalian, pelajari kekerasan-kekerasan yang terjadi sekarang ini, khususnya dunia Islam. Ada orang yang begitu gigi against what so called terrorism, misalnya fighting against terrorism, tapi mereka gagal terkadang grasping atau memahami bahwa ternyata banyak tindakan teroris yang terjadi itu adalah karena underdevelopment, terjadinya kemiskinan, terjadinya masalah sosial dan sebagainya. Bahkan banyak terorisme itu terjadi adalah karena masalah-masalah kemiskinan. Jadi ketika kita mendorong umat ini untuk berusaha lebih intelektual, lebih smart, lebih berilmu, untuk selanjutnya bisa lebih makmur, sebenarnya adalah usaha untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Ya. Saya masih ingat dulu, saya pernah membaca di Suara Merdeka, ini mungkin berapa tahun yang lupa, berapa tahun yang lalu. Bayangkan ada saudari kita, di siang hari berpuasa, di malam hari jual diri. Itu di Surabaya, Suara Merdeka. Itu realita yang kita hadapi gitu. Jadi kalau kita berbicara pentingnya untuk membangun perekonomian umat, terkadang ada orang salah faham gitu. Kamu itu kan mengajar umat materialistik. Bukan. Ini masalah proporsionalitas saja. Ya. Makanya saya kira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kita dapatkan bahwa ada yang mengatakan miskinlah kamu. Rasulullah justru menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja keras. Walaupun demikian, harus kita pahami bahwa tidak mungkin sampai akhir kiamat pun semua orang akan menjadi kaya, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ada perintah zakat, ada perintah sedekah. Sehingga baru-baru ini ketika ada Martin Luther Day, saya kebetulan diminta jadi pembicara di salah satu acara. Saya mengatakan, kalau seandainya sekarang ini Martin Luther masih hidup, yang akan dia perjuangkan adalah diskriminasi against the have not, orang-orang yang tidak memiliki, tidak berpunya, tidak kaya. Lalu saya mengatakan, yang menjadi masalah bukan adanya orang yang kaya dan ada yang miskin, karena itu akan terjadi sampai di kiamat. Dalam Al-Quran, perintah zakat itu merupakan indikasi bahwa adanya orang miskin itu permanen sifatnya. Kalau seandainya orang miskin akan selesai di suatu masa, tidak ada lagi orang miskin, tentu gak ada gunanya lagi zakat. Jadi pasti akan ada selalu orang miskin dan ada orang yang kaya. Yang menjadi masalah adalah, satu, apakah kemiskinan yang terjadi itu sistemik, sifatnya bersifat sistemik, dibuat secara sistem. Artinya diorganize sedemikian rupa oleh orang kaya sehingga yang miskin semakin miskin. Ada sistem yang salah. Yang kedua, kalau ada orang miskin, lalu kemudian apakah itu orang yang kaya melihat dirinya sebagai lain dari yang lain? Pada zaman Nabi pun kan kita melihat ada yang kaya, ada yang miskin. Sahabat-sahabat Nabi itu macam-macam. Ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Umar, ada Ali. Tapi jangan lupa, selain orang-orang yang privilege ini, ada orang-orang yang secara sosial ketika itu menurut pandangan manusia under privilege. Ada Bilal, ada Salman Al-Farisi, ada keluarga Yasir yang ibunya pertama yang dibunuh namanya Sumayyah itu. Anaknya namanya Ammar bin Yasir. Kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Untuk Allah memperlihatkan kepada kita bahwa umat Islam ini pun begini. Ada yang kaya nantinya, ada yang miskin. Ragam umat ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada permasalahan yang kita hadapi sekarang ini sangat luar biasa. Saya ingin lebih spesifik lagi kepada umat kita di Amerika Serikat. Saya katakan tadi bahwa tanggal 8 nanti akan ada hearing. Hearing itu judulnya adalah Radicalization of Muslim Americans. Saya 3 minggu yang lalu mendapat kesempatan dan merupakan bagi saya sebuah kehormatan sebenarnya, karena diterima oleh Congressman Peter King itu bersama 4 orang yang lain. Saya dan 4 orang dari konstituen dialah yang biasa memberikan contribution pada kampanye dia. Jadi dengan mudah kita bisa diterima, cuma saya aja orang luar. Kita berusaha meyakinkan beliau itu supaya jangan melakukan hearing. Memang kita akui adanya elements of radicals in each community, bukan hanya di komunitas muslim saja. Kita mengakui adanya yang radikal. Kenapa? Karena saya sendiri ada beberapa orang yang sering datang ke masjid yang justru demonstrating against the masjid. Kenapa? Karena pesan-pesan kita selalu pesan-pesan perdamaian, sehingga mereka mengatakan you are too much moderate, you need to be a little bit harsher, lebih keras, agak kasar sedikit kalau ngomong gitu against the United States. Saya bilang, what is, apa manfaatnya? Bukankah engaging itu lebih penting? Jadi ada radikal di kalangan umat kita, ada. Sangat kecil tapi sangat agresif. Sangat kecil jumlahnya tapi sangat-sangat agresif. Saya katakan, yes, we acknowledge the existence, but we take it as our responsibility. We are in the front line. Kita akan berusaha menangani mereka, mendidik mereka. Jangan melakukan hearing. Kenapa? Sebab kalau dilakukan hearing, whatever the outcome, hasilnya apapun, negatif kepada kita. Media akan banyak ngomong mengenai Islam, bahwa Islam itu radikal. Tetapi beliau mengatakan, date had been set, sudah ditentukan tanggalnya, agendanya sudah ditentukan, orang-orang yang akan diundang juga sudah diundang, dan gak bisa di cancel lagi. Tapi saya katakan, at least yang diundang itu siapa? Dia berjanji tidak mengundang non-muslim, tapi mengundang orang-orang ternyata sudah bukan muslim tapi disangkanya muslim. Misalnya orang Somalia itu, yang cewek itu, yang siapa namanya, Ayan Hirsi itu kan orang murtad, dan di mana saja dia berbicara tentang Islam sangat-sangat anti-Islam. Saya tahunya kemudian beberapa hari setelah ketemu, disangkanya dia orang Islam. Dia katakan, saya enggak mengundang orang non-muslim. Ternyata yang diundang orang-orang seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menghadapi tantangan yang sangat luar biasa di hari-hari ke depan ini. Tapi sebagai pengalaman kita sejak sejak 11 September itu, alhamdulillah Islam ini ternyata semakin ditekan, semakin berkembang, semakin di rendahkan semakin meninggi, ya, semakin di pressure semakin melonjak dan melompat. Dan saya mengatakan melompat itu bukan saja karena banyak orang Amerika yang masuk Islam, tapi yang paling penting bahwa Islam semakin di recognized di mana-mana saja. Nah, rally yang kami persiapkan ini, ya, pada tanggal 6 nanti, 8 hearing, 6 kita melakukan rally di Times Square New York. Dan kita expected tens of thousands people akan datang. Yang kita persiapkan ini justru mendapat sambutan yang sangat-sangat luar biasa dari orang Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan beberapa hip hop community termasuk Russell Simmons yang saya katakan tadi itu. Sangat luar biasa. Jadi kita mendapat simpati dan solidaritas yang sangat. Dan judul daripada rally kita nanti adalah I am a Muslim too. Today I am a Muslim too. Jadi bayangkan nanti ada rabai. Rabai datang di rally tersebut, lalu kemudian dia mengatakan, "Today I'm a Muslim too." Ya. Ini dampaknya sangat luar biasa. Dan ini akan memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat Amerika at large. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya enggak ingin berpanjang lebar dulu. Saya cuma ingin melanjutkan sedikit dalam Al-Qur'an sebagaimana dikatakan tadi, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui siapa yang sungguh-sungguh dalam keimanan dan siapa sesungguhnya yang hanya berpura-pura dalam keimanan. Ya. Iman kita ini perlu pembuktian. Allah bukan tidak tahu siapa yang pura-pura, siapa yang sungguh-sungguh. Tapi ada yang namanya disebut dengan self-evidence. Self-evidence. Dibuktikan sendiri dalam bentuk apakah kita tahan ujian atau tidak. Dan bukti keimanan itu adalah ketika kita tahan menghadapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti ada jaminan. Allah mengatakan, "Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at an yasbiquna." Apakah orang yang melakukan kejahatan itu, artinya yang menantang, yang memburuk-burukkan, yang menendang, yang menindis, apakah mereka itu bisa mengalahkan kami? Ini pertanyaan affirmation question namanya. Artinya sebuah penguatan bahwa pasti mereka tidak bisa mengalahkan kebenaran. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi challenge sekarang ini, apakah orang Islam ini bisa mengambil tanggung jawab? Allah menjamin bahwa Islam dan kebenaran itu enggak pernah bisa dikalahkan. Sejarah membuktikan. Bagaimana Islam ditindis di Eropa ketika itu, di Bosnia misalnya. Kemudian terjadi perang Bosnia. Sekarang umat Islam bangkit di Eropa. Bagaimana Islam ditindis di negara-negara di bawah Soviet Union ketika itu. Sekarang Islam justru bangkit di Rusia. Mesti berkembang di Rusia sekarang ini. Bayangkan umat Islam ditindis sedemikian rupa setelah 11 September. Dan ada orang-orang yang anti-Islam ingin menjadikan 11 September sebagai tolak point. Untuk istilahnya, udah habislah, tidak ada lagi dakwah. Ternyata setelah 11 September, orang Amerika yang masuk Islam itu menurut statistik 4 kali lipat. 4 kali lipat. Mohon maaf ya, di Islamic Center di New York, itu dalam satu minggu rata-rata 1, 2, 3. Ramadan kemarin, kita sempat mengislamkan satu hari 7 orang. Satu hari itu, 7 orang. Baru-baru ini ada ibu-ibu Hispanik dia. Saya sudah mungkin pernah sebutkan dulu atau saya datang bahwa saya punya kelas namanya Islamic Forum for Non-Muslims. Jadi ibu Hispanik datang, jilbabnya rapi gitu. Saya kira dia sudah Muslim. Beberapa hari, beberapa kali ikut kelas saya tanya, "Kapan kamu masuk Islam?" Dia katakan, "Saya bukan Muslim." Saya bilang, "Kok rapi betul?" Dia bilang, "Saya pergi kerja pun pakai ini," katanya. "Loh, betul?" "Iya, dia belum betul. Dia Katolik." "Saya kenapa pakai ini?" Ceritanya begini. Jadi dia itu karena ingin mencari kebenaran, dia baca Bible. Ternyata dia temukan di Bible itu masalah kerudung. Karena ingin betul-betul mempraktekkan agamanya, dia memakai kerudung pergi kerja. Ketika dia memakai kerudung, ada orang-orang yang mengatakan, "Did you convert to Islam?" Dia tidak pernah mendengarkan kata Islam. "Apakah kamu masih Islam?" "Dia buat Islam." Padahal dia sudah pakai kerudung. Jadi non-Muslim bertanya, "Apakah kamu sudah masuk Islam?" "Tidak, saya Katolik." Maka dari pertanyaan teman-temannya itu, dia mencari tahu apa itu Islam. Didapatkanlah Al-Quran dan kemudian datang ke kelas. Contoh satu contoh saja. Bahwa yang namanya kebenaran Islam itu enggak mungkin bisa dihentikan. Cuma kita orang Islam ini, we have to take our responsibility. Bukan menolong Allah, Allah tidak perlu pertolongan. Tapi kita melakukan tugas sebagai bagian dari tanggung jawab kita, karena kita akan dituntut di hari akhirat nanti. Siapapun kita, dalam kapasitas apapun kita, salah satu tantangan kita dan semua kita yang ada di Amerika ini, apakah itu permanently or temporarily, memiliki a sort of responsibility untuk memberitahu kepada siapa-siapa di sekitar kita bahwa Islam itu adalah ini yang sesungguhnya. Tapi satu hal sebagaimana saya katakan tadi, Bapak dan Ibu sekalian, it is impossible for us to bring change unless we change ourselves. Jangan berharap bahwa kita bisa menyampaikan Islam ini kepada orang kalau kita sendiri enggak punya komitmen kepada Islam ini. Itu Ibrahim tadi. Makanya Allah menguji semua para nabi itu agar mereka dulu yang berubah. Sebab mereka tidak bisa membawa perubahan kalau belum mereka berubah. Kita pun demikian, tidak mungkin kita bisa berdakwah kalau kita ini sendiri yang tidak paham, tidak tahu, tidak berusaha punya komitmen kepada agama ini. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah membuka hati dan jiwa kita pada agama ini dan menguatkan kita semua. Saya melihat mikrofonnya sudah siap, mau dilanjutkan oleh Pak Edo. Jadi saya akhiri sampai di sini aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.